عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير. Wanaojaribu kutafuta kuharibu dini hii, mipango iliyopo ni kuharibu dini hii, na hii dini haiharibiki bila kuanzia kwa maswahaba. Akikenda kwa mtume moja kwa moja utadaije Uislamu, utakuwa umekuwa dhahiri shahiri, ayana bayana. Sasa wanabua tutafuta step pa kuingilia, kama vile funza tutafuta pa kuingilia penye upenyo, kizaka kilipopasuka ndo anapitia hapo hapo. Kwa hiyo hawa jamaa ni hatari, ni hatari, ni hatari. Wanasema zamani ukasema ukoma, lakini siku hizi ukoma una dawa kuliko ukoma. Kuliko nini? Kuliko ukoma. Wakati wanaotukana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni waswahaba au wake wa Mtume salama ni wachafu, ni watoto wa masanamu na kila kitu, ukiwafuatilia wao, ukiwafuatilia wao, nilikuwa nasoma kitabu kile Lillahi thumma litarikh cha yule Musawi, Khomeini kambaka mtoto, Imam Khomeini kabaka, kasoma kwenye kitabu kile Imam Khomeini kabaka nani? Mwandishi wa kitabu alikuwa amefuatana naye kabisa, anasema sio habari ya kusimuliwa. Kabaka mtoto. Lakini si hivyo, ni mama alaya sana. Soma vitabu vyao. Hizi ndoa za muta. Yanaoa mpaka watoto wao. Kwenye kitabu kile anaonekana mmoja katika viongozi alifanya zina ya muta na mwanamke mmoja siku moja, akaacha ujauzito, akapotea zake huko katika safari zake, yule mwanamke kazaa mtoto binti na kila kitu na nini, kwa sababu ni madudu ya mazinifu, likapata yule binti. So yule binti wamekubaliana kama ilivyo taratibu zao. BBC wanadhani wanakatraki kapo, wanakatraki kalo likatupa, hata mimi nilikuwa nako, nadhani kama ni nako kama sifuta. Ka research iliyofanyika kule wapi? Iraki. Jinsi wanavyobaka watoto wadogo wadogo wa miaka 9. Midude mizima, mizee mizima. Eti nasema ni muta. Kamera ile ya Syria ya BBC. Walitoa kipindi maalum kabisa kipo. Kiingia kwenye YouTube, ukiingia utakikuta hicho kipindi. Alifuatana katika safari yake na Khomeini kwani. Yule bwana pia akataka kufanya nini? Saka pelekwa na yule binti kwao. Anafika kwa yule binti. Ndio mama yako huyo, mzee fulani. Huyu si mtoto wako. Mtoto wake, binti yake linataka kumbaka. Lakini si hivyo. Alimu wao Shirazi anasema inajuzu kwa mtoto kumuoa mama yake kama amefiwa na baba yake, ili asikae mjane, amuondoe nini? Majonzi ya kukosa mume. Kwa yule mtoto mkubwa amuoe mama yake. Shirazi. Hii fatwa ninadhani ni nani? Dini ya watu kuoa mama zao. Waliomzaa. Kwa yule mtoto mkubwa yule akiona mama baba mzee kafa, hawa anajibinafsishia mama yake. Pote mama utulie, hakuna matatizo. La ilaha illa Allah. Ni msiba kuliko msiba huu. Huu ni msiba kuliko nini? Kuliko msiba. Hawa mabwana ni kwa sababu wamejificha. Na sisi tunajaribu kupiga nyundo kwenye vile vichugu vyao kuvunja. Ndio kelele zote hizi. Na sisi hatutoacha, tutapiga sululu tu mpaka tupate yule mwami. Maki kishugua wazi kukivunja bila kumtua mwami. Hakiishi. Kama kiko nyumbani kwako, kesho kivunja kichugua kutupa udongo nje asubuhi kimejaa. Kesho sasa itakuwa ni kazi wewe na kichugua. Hufanyi kazi. Sasa ukitafuta komesha, mtafute yule mwami kule ndani, mtoe. Mweke hewa na mwami, benchi nishu imefanya ni? Nishu imekwisha. Hawa na mwami wao, wana mungu wao. Walishasema kule kwenye vitabu vya kabisa, huyo Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na masohaba zake makhalifa ni hawa kina Abubakar na Umar, sio hatumtambui kabisa, hatumjui, sio kwetu. Sasa hujui kama kuna Mungu mwingine hapa. Sasa Allah huyo wa Uislamu ndio yule aliyemtuma Muhammad na wakina Abubakar kwa makhalifa wana. Sasa huyu hatambuliki kwao. Wanapata Uislamu gani nyinyi mnaosema ni Waislamu hao? Wanaupatia wapi? Wao wenyewe wanajikatalia, nyinyi mnawanganganisha. Waislamu wenzetu hao. Jamani, sisi sio Waislamu. Waislamu wenzetu hao. Sio Waislamu jamaa. Na kama Uislamu ni feki tu. Maki wao wana tabia kama vile kinyonga. Wakikuta watu hapa ni Wakristo wanakuwa Wakristo. Wakikuta hapa ni Mayahudi wanakuwa Mayahudi. Wakikuta hapa ni Wahindu wanakuwa Wahindu. Yaani ndio ilivyo, ndio tabia zao. Sitakia ni kujibadilisha badilisha kigeugeu. Kigeu? Kigeugeu. Vile utakavyokutana na watakuwa hivyo hivyo, mnene nadhani ndugu zenu, kumbe majambazi haya. Yanataka kuiba imani za watu. Kwa inshallah kabla kufikia hapa kwenye swala ya magharibi, maki baada ya magharibi tutakuwa na safari ngumu kidogo. Tutakuwa na safari ngumu kidogo. Nimkaribishe Khamisi Salim Abu Aisha aje kutupa akwalu salafi fi rafidha, maneno ya wema waliotangulia waliokuwa wanawajua hao marafidha huko walikuanzia na taratibu zao. Wanasema nini wema waliotangulia kuna kurafidha? Kwa hiyo inshallah nimkaribishe atuwekee hadharani. Msidhani kwamba haya maneno tunazungumza ni ya kwetu. Walikusha zungumzwa huko nyuma na wema waliotangulia, kina Imam Ahmad na wengine wengi, wanawajua hawa ni makidhabi, 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 mazindiki. Kwa insha Allah chukua fursa hii kuwatanabahisha Waislamu juu ya hatari ya wimbi la hawa watu waovu katika dini hii, walojivika ng'ombe ngozi za mamba.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم يبعثون أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tupo katika mwendelezo wa kuyataja yale ambayo yaliotajwa na mashekhe zetu na walimu zetu, na kama alivyotangulia Sheikh Swafu kuelezea kitu ambacho nakuja ukizungumza hapa baada ya kuwa wazungumzaji wamepita wameelezea ubora wa masahaba, kadhalika kuna wengine wakaelezea kunako itikadi za mashia kwa maimamu au kwa masahaba ridwanullahi alaihim. Baada ya kuona hayo, bimaana alitaja ubora wa masahaba kawagusa mashia kuwa mashia hawaoni kuwa masahaba ni watu bora, kadhalika wale waliokuwa wanaelezea kunako itikadi za mashia kwa maimamu zao walikuwa wanaelezea ni jinsi gani mashia wanawapandisha maimamu wao dhidi ya masahaba, bimaana wakapa nafasi kuliko nafasi ambazo walizokuwa nazo masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa kuanza kabisa, tutaanza na maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, anasema qala al-Imam Malik alladhi yastumu ashaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu ismun au qala nasibun fil islam. Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a anasema yule ambaye atakayewatukana masahaba masahaba zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa lahu ismun, yeye hana jina, au qala nasibun, katika riwaya nyingine amepokelewa Imam Malik amesema hana nafasi katika Uislamu. Bimaana laisa lahu ismun, hana jina, bimaana hafai kuitwa Muislamu. Yaani katika wale Waislamu wanaoitwa Waislamu, basi anayewatukana masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haijuzu kufanya itlaki kwake yeye kwa kusema kwamba huyu nani, huyu ni Muislamu. Imam Malik anasema haifai kumuita nani, kumuita Muislamu mtu huyo. Qala Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala an qawlihi ta'ala, anasema Imam Ibn Kathiri Allah mrehemu kunako kauli Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Fath, Allah anasema katika sura Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladhina ma ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kipindi anaitafsiri aya hii alisema, qala, anasema Imam Ibn Kathir kwamba wa min hadhihi al-aya, kupitia aya hii intaza'a al-Imam Malik, ndiyo ametoa hukum Imam Malik fi riwayati, katika riwaya anhu bitakfiri rawafidha, kunako kuwakufurisha mashia. Kupitia aya hii ndiyo aya iliyomfanya Imam Malik awakufurishe nani, awakufurishe mashia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa ambazo amezitaja kwa masahaba, na tumesoma kwa wale waliosoma watakuwa nafahamu, na muda kwa sababu sio rafiki hatuwezi kutafsiri kalima kalima. Kupitia aya hii, mwishoni mwa aya hii Allah tabaraka wa ta'ala amewafananisha masahaba ridwanullahi alayhim sawasawa na mimea iliyostawi ikanawili, mimea ile ikawa ni yenye kuwafurahisha wakulima. Kadhalika masahaba baada ya kufananishwa na sifa hiyo, Allah akawa ametaja kuwa kawapa sifa hiyo liyaghidha bihimul kufar, ili wachukie makafiri kupitia nani, kupitia masahaba. Kwa hiyo akawa fanya istimbatu Imam Malik ya kwamba kila atakayemchukia sahaba ridwanullahi alayhim atakuwa si katika Waislamu, kwa sababu masahaba kupendeza kwao na umoja wao na mshikamano wao, Allah kajalie we vile ili makafiri waweze kukasirika. Kwa hiyo kila anayekasirika dhidi ya masahaba, basi mtu huyo si nani, si Muislamu. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Qurtubi Allah amrehem, laqad ahsana Maliku, kwa hakika amefanya vizuri Imam Maliki, fi maqalati, katika yale maneno yake, wa asaba fi ta'wili, na amepatia katika kuitafsiri aya ya Allah tabaraka wa ta'ala, faman naqasa wahidan minhum, yule ambaye atakayepunguza chochote au akamtia dosari yoyote katika hao masahaba, wa ata'ana alayhi, na akamtukana mtu huyo, akatukana katika riwaya za mmoja katika hao maswahaba, faqad radda ala Allahi rabbal alamina, basi yafahamu radda ala Allahi rabbil alamina, atakuwa amerejesha maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, au kamfanyia radda Allah tabaraka wa ta'ala, wa abtala sharai'a almuslimina, na atakuwa ameibatilisha sheria ya Waislamu, kwa sababu sheria ya Waislamu inawataka Waislamu wawapende masahaba ridwanullahi alayhim. Wajaa fi kitabi sunna lilimami Ahmad qawluhu anir rafidha, na mipokelewa katika kitabu cha sunna cha Imamu Ahmad akiwazungumzia marawafidha, anasema humul ladhina yatabarrauna min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam. Usipate tabu kuwafahamu marawafidha ni watu gani, ni watu ambao wanaojiweka mbali na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayasubunahum, na wanawatukana, wayatanakasunahum, na vile vile wanawatia dosari, wayukafiruna al-a'imma illa arba, na wanawakufurisha masahaba isipokuwa masahaba wanne, Aliyun wa Miqdadun wa Ammarun wa Salmanu, walaysat ar-rafida, na Rafidha hana yeye minal Islam fi shay, hana nafasi yoyote katika Uislamu, bimaana hana hata sehemu ndogo ya kumuita Muislamu. Najua kuna Waislamu ambao ni Waislamu bimaana al-kalima, na kuna wale Waislamu poa ambao mnawafahamu. Unaweza kaulizwa mfulani wa fulani, unaweza kusema huyu bana alhamdulillah hata ule Uislamu poa nao, lakini Rafidha hatufai kumfanyia itlaki kwamba ana hata kale ka Uislamu poa. Uislamu poa ni ule kutokujitambua. Shakhsun, Uislamu wa mtu ambaye ulida fil Islam, anaishi katika Uislamu au kazaliwa katika Uislamu lakini hafahamu lolote katika dini hii ya Uislamu, huu ndio Muislamu poa. Kwa Rafidha hafai hata kupewa hata hii nafasi. Kadhalika anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma ubali sallaitu khalfa al-Jahmi war-Rafidhi am sallaitu khalfa al-Yahudi wan-Nasara wala yusallam alayhim wala yuadduhum wala yunakahuna wala yushadu alayhim wala tukalu dhabaihahum. Anasema al-Imam al-Bukhari kwamba mimi sijali, yani bimaana siwezi kuswali nyuma ya Jahmia wala nyuma ya Rafidh, bimaana mshia, au nikaswali nyuma ya Myahudi au Nasara, vile ambavyo Imam Bukhari ambavyo hapotezi muda kwenda kusali nyuma ya Myahudi au nyuma ya Nasara, kadhalika ndivyo hivyo hawezi kupoteza muda wake akaenda kuswali nyuma ya Rafidha au akaenda kuswali nyuma ya Jahmia au akaenda kuswali nyuma ya kundi lingine ambalo kalitaja hapa al-Imamu al-Bukhari. Kisha akasema hao marrawafidha na Jahmia wal Mu'tazila la yusallamu alayhim, haifai kuwatolea salamu. Utanena mshia unyoshe mkono wako kumwambia salamu alaykum, ma yajuzu abada abada la abad, la yajuzu, haifai kumtolea salamu, kama ambavyo haifai kuitikia salamu ya Rafidha. Na ikitokea unaitikia, itikia kama ambavyo utaitikia salamu ya Nasara, wa alaykum wa hakadha, kwamba ukikutana na shia akajipendekeza katwa salamu, hata kama ataipatia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, aljawab, jibu ambalo utalitoa wa alaikum. Lesh, kwa sababu hii ndiyo kaifia ya kuitikia salamu kwa watu ambao wasiokuwa Waislamu. Akaendelea Imam al-Bukhari kwa kusema wala hawatakiwi wapendo watu hao, wala hawaozeshwi, wala yushad, wala hawaiti kwa ajili ya kutoa ushahidi, wala tukalu dhabaihahum, wala haviliwi vichinjwa vyao. Yani shia kachinja hafu mtu aende akale, haifai, ni haram. Qala Sheikh Ahmad bin Yunus, law anna yahudiyan laiti kama muyahudi dhabaha shatan, akaamua kachinja mbuzi, wadhaba arrafidhiyu wadhabaha arrafidhiyu, na akachinja mtu ambaye ni mshia, la akaltu dhabihata alyahudiya, basi mimi nitakula kichinjwa cha myahudi, wala akul, na wala siwezi kula dhabihata arrafidhi, kichinja cha mtu ambaye ni Rafidha, liannahu murtaddu anil islami, kwa sababu Rafidha ametoka katika Uislamu. Na nyinyi mwafahamu fika kabisa minal masail, miongoni mwa masala ambayo ni maruf yanafahamika ni dhabai halul kitab, yajuz, inafaa kuvila vichinjwa hivyo, lakini arrafidha ma yajuz abada al abad, haifai kula kichinjwa cha mtu ambaye atakikuwa ni Rafidha vyovyote vile atavyokuwa. Waqala al qadhi abu yaala, na anasema qadhi abu yaala, wa amma arrafidha falhukum fihim, ama Rafidha hukumu imewaangukia, inkafara sahaba, ikiwa marafidha hao watawakufurisha masahaba, au fasakahum, au wakawafanya hao masahaba kuwa ni waovu, bimaana yastajibu bihi annar, bimaana wakafanya masahaba kuwa ni watu ambao ni wajibu kuingia motoni, fahuwa kafir, basi mtu huyo atakuwa na yeye ni kafir kama ambavyo walivyokuwa marawafidha. Qala al-Imam Ibn Hazmi al-Dhahiri, anasema al-Imam Ibn Hazmi al-Dhahiri, wa ma qawluhum yani nasara, ama kauli yao, anakusudia manasara. Manasara miongoni mwa maneno ambayo waliokuwa au hujja wanazipeleka kwa Imam Ibn Hazm al-Dhahir, walikuwa kimpelekea shubha na kuambia kuwa nyie mnasema kuwa Taurat wal Injil zimefanywa taharifu na tabdil, lakini mbona katika nyinyi Waislamu kuna ambao wamebadilisha hiyo Qur'ani ambayo mnaisema, kuna ambao wamebadilisha na wakasema haijakamilika, yale ambayo mnakataa nyinyi kwamba katika vitabu vyetu mnatusema, lakini katika hao hao Waislamu yapo. Imam Ibn Hazmi al-Dhahir akawajibu watu hao kwa kusema, ama kauluhum yani nasara, ama kauli yao walivyosema manasara, fi da'wa rafidhi, kunako madai ya marafidha tabdili al-Qur'ani, kunako kubadilisha Qur'ani, fa inna rawafidha laysu min al-muslimina, basi msipate tabu kuona kwamba Uislamu na wao pia wabadilisha Qur'ani au wanaongeza vitu hadi wa Qur'ani, msipate tabu, msifike huko. Kwa nini? Fa inna rawafidha, kwa sababu marawafidha mashia qatalahumullah anna yufakun, hawa laysu min al-muslimina, si katika Waislam, inma hiya firqatun, kwa hakika marawafidha ni kundi ambalo hadathat awwaluha ba'da mauti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mwanzo wao wa marafidha umepatikana baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi 25, kwa miaka 25 baada kuwa mtume kafishwa, na baada umauti wake ikapita miaka 25 ndio wakazuka marawafidha. Wa hiya ta'ifatun tajri majra al-yahudi wa nasara, na ni kundi ambalo linapita wanapopita mayahudi na nani na manasara, fil kidhbi, katika uongo, wal kufri, na ukafiri. Kwa hiyo marawafidha si katika Waislam. Waqala aidha al-Imam Ibn Hazmi al-Dhahiri, la khilafu baina ahad, hakuna tofauti baina yoyote, min al-firaq al-muntamiya, katika makundi ambayo yanajiegemeza lilislami katika Uislamu. Akataja hayo makundi ambayo yana afadhali, tunachukulia ni katika makundi ya Uislamu hata kama yamepotea. Na yeye kuyataja hapa hakuna maana ni makundi yaliokuwa sahihi, la hasha wakalla, bali ameyataja kuwa ni makundi yanayohesabika ni katika Waislamu, ma pamoja na kuwa makundi haya yamepotea. Akasema hakuna tofauti katika hayo makundi ya Waislamu, min ahli sunna, tukianza kabisa na kundi la haki kama vile ahli sunna, wal mu'tazila, na kundi la mu'tazila, wal khawarij, na kundi la khawarij, wal murji'a, na zaidia, na kundi la zaidia, fi wujubi al-akhd bima jaa fi al-Qur'ani, kuna kwa wajibu wa kuchukua kile ambacho kilichokuja katika Qur'ani. Bi maana haya makundi ambayo kidogo yana uafadhali yamekubaliana na ahlu sunna kuwa ni wajibu watu wachukue kile ambacho kimekuja katika Qur'ani. Wa khalafa, na kaenda kinyume na makundi hayo ar-rawafidha. Wa inna ma khalafa fi dhalika qaumun min ghulati ar-rawafidha, wamekwenda kinyume na msimamo huo wa kuchukua kilichokuja katika Qur'ani wale marawafidha waliozuka waliovuka mipaka, wahum kufaru bidhalika, na kupitia swala hilo wao ni makafiri, kupitia swala hilo wao ni makafiri. Qala al-qadhi al-iyad, anasema qadhi, naqtatu bi takfiri ghulati ar-rawafidha, tunakata moja kwa moja kunakokuwa kufurisha marawafidha, fi qawlihim, na tunawakufurisha kwa sababu gani? Kwa kule kusema kwao, innal a'imma afdalu min al-anbiya. Sababu za kuwakufurisha mashia zipo nyingi, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mashia waonekane ni wakafiri ni wao kusema kuwa maimam ni bora kuliko nani? Kuliko mitume. Swala hili ndio linafanya Qadhi al-Iyad aseme kuwa mashia ni makafiri. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من زعم أن القرآن نقص منه آية أتكزانية كوما قرآن مبنغوة كتك هي قرآن آية وكتمت أو مفيتوا هي قرآن أو زعم أنه له تأويلات au wakazania kwamba kwa Qur'ani ina tafsiri mbatu na zilizojificha, taskutul amalul mashrua, huwa yanaporomoka matendo yale aliyofanya kisheria, fala khilafu min kufrihim, watu watagodhania hivyo, hakuna khilafu kunako ukafiri wao. Waqala aidha, na anasema Sheikhul Islam vile vile Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kunako mashia, annahum sharrun min amati ahlil ahwai min al-khawarij, kwamba mashia ndio watu wa shari kuliko mapote mengine yote yaliyopotea, basi mashia ndio watu wa shari zaidi kuliko hata makhawarij. Unajua makhawarij min aqidatihim, miongoni mwa aqida zao ni kuwa yule ambaye anayekhalifiana nao huwa jambo la kwanza wanasema inatakiwa uwawe. Hii ndio aqida makhawarij na inafahamika. Lakini pamoja na aqida hii, basi takiwa ifahamike kuwa mashia wana hatari zaidi kuliko hata hao makhawarij katika akida zao, hata pia katika matendo yao, hata pia katika uovu wao, kwa sababu inafahamika fika kuwa watu wanaongoza kuwaua ahlu sunna wal jamaa ni mashia. Yani mashia wanaongoza kwa kufanya vifo vya Waislamu kuliko hata makhawarij. Ni vile tu huku hawajapata nafasi ya kutushughulikia. Yaani hadi mnaona tunapata salama na tunawaona wasiojitambua wanaona mashia kuwa ni watu ambao hawana matatizo. Ni vile tu hawajapata nafasi ya kukushughulikieni. Leti kama watawezeshwa wala usaa, wakiwezeshwa hata saa moja, wakapewa ofa ya kukushughulikieni, wallahi wabillahi watallah mtaisha. Kwa sababu wanajiona wao ndio watu bora. Na kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu mashia ni Mayahudi aslan. Ukizungumzia mshia unazungumzia Myahudi. Na Myahudi anaona hii dunia watu wote ni wafanyakazi wake. Yaani Myahudi ana akili za choni kama mashia tu kama alivyo. Yaani sasa sana mtu aliyedumbukia choni wakamuwahi, huwa akili yake ndio inakuwa kama mnara ukai sawa, ndio mashia walivyo. Kwa hiyo mshia akipata fursa huwa hawezi kukuachia nafasi hata kidogo, anaua. Hana nafasi nyingine wala hana kitu kingine ambacho anachokiona kwako wewe unastahiki isipokuwa ni kufa. Ima haya mawili, ufe au ingie katika dini yao ya upotofu. Kwa hiyo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema annahum sharru min amati ahli al-ahwa, wao ndio wana shari kuliko watu waovu waliobakia, min al-khawarij, kuliko hata hao makhawarij ambao ukienda nao kinyuma nasema kale kashenta kuwa kafe kwa sababu hakako na sisi wa hakadha, ila marawafid wana shari zaidi kuliko hata hao makhawarij. Nyinyi mnafahamu matukio tofauti tofauti ilikuwa kisababishwa na mashia katika mji mtukufu wa Maka miongoni mwa miaka iliyotangulia. Mashia wamekwenda wakasababisha vurugu na watu wakafa, wengine wakakamatwa wana mabegi yamejaa unga ambao unatengenezwa mabomu. Wama yuriduna illa tadmir, hawakusudii isipokuwa ni kuangamiza. Yani wakipata fursa wanafanya kweli. Kwa hiyo hawa ambao mnawaona wanawasaidia watu wasiojitambua kwa kuwapa vyakula na kuwasaidia misaada mingi mingi, ni mbinu tu ambazo ni mbinu zinakubalika kijamii. Hata wewe ukiwa na kuku wako ambaye umemwandaa kwa ajili ya kumchinja, hauwezi ukamnyima chakula. Utampa chakula, anenepe, na wakati ukifika ili upate nyama zilizokuwa nini? Zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo mashia kuwapa watu vyakula ni kulishiliza mbuzi zao ili kipindi ambapo umefikia wakati wa kuzichinja ziwe zichinjwe hali ya kuwa zimenona. Kwa hiyo mashia ni watu ambao wana shari kwetu sisi al-sunna wal jamaa mina rawafidha kuliko marawafidha. Warawa, kwa kumalizia kauli ya mwisho kwa sababu naona muda umekuwa si rafiki, warawa al-Khallalu amepokea Imam al-Khalal qala, anasema akhbarni Harbun Ismail ibn Ismail amenisimulia mimi Harbu mtoto Ismail al-Karmani qala, anasema hadathana Musa ibn Haruna ibn Ziyadi qala samitu al-Faryabi wa rajulan yasalu amman shatama Aba Bakarin. Anasema Uziyadi Haruna ibn Musa ibn Haruna ibn Ziyadi kwamba nimemsikia Faryabi na nikamsikia na mtu ambaye anamuuliza huyo Faryabi, wa rajulan kadhalika wasamitu rajulan yasalu akiuliza amman shatama Aba Bakarin, kunako mtu ambaye amemtukana Abu Bakari. Qala, anasema al-Imamu Faryabi akumjibu yule mtu kafirun, mtu huyo nani? Ni kafir. Qala, yule bwana akaendelea kusema fayusalla alayhi, je mtu huyo ambaye umetaja wewe kwamba ni kafiri huwa anasaliwa? Qala la, bimaana akifa afanyeje? Hasaliwi. Yani msiba wa kafir, nasara yahudia na msiba wa shia yote sawa tu. Qala, yule bwana akaendelea kusema wasaltuhu kaifa yusnau bihi, hasa kama hatumsalii huyo mtu ambaye ni mshia anafanywa nini? Wa huwa yakulu la ilaha ila Allah, na aliyakuwa tofahamu fika kwamba yeye anasema la ilaha ila Allah. Qala, akasema al-Imam Faryabi la talmasuhu bi aidikum, acha kusalia, hata kumshika kwa mikono yenu msimshike. Yani shia, la talmasuhu bi aidikum, akifa shia, akifa shia sawa sawa imekufa mbwa au imekufa khinzir. Yani la yuqad, haingia akilini kwamba mtu alikuwa amefuga mbwa wake, mtu anajitambua, au khinzir, kakuta khinziri imekufa kisha akaenda kukamata ile khinziri kwa mikono yake, haifai kwa sababu ni najis maanawi. Kama ambavyo khinziri ni najis maanawi, kadhalika rafidha najisun hukman, vile vile rafidha ni najisi kihukumu. Kama Allah anavyosema innama al-mushrikuna najisun, hakika washirikina ni nini? Ni najisi. Kwa hiyo Imam Faryabi akasema la talmasuhu bi aidikum, msije mkashika mzoga wa shia kwa mikono yenu. Irfa'uhu bil khashab, nendeni mnauinua huo mzoga kwa miti. Irfa'uhu bil khashab, inueni mzoga wa shia kwa miti. Hatta tuwaruhu fi hufratin, hadi muutupe katika nini? Katika shimo. Hii ndiyo mawkif ya aslafuna alkiram rahimahumullahu ta'ala. Hizi ndiyo mawkif za wema wetu waliotangulia. Faya ajaba limuslimi zamanina, ni maajabu yaliyoje kwa Waislamu wa zama zetu hizi, zama ambazo akili ya wanadamu au njaa za wanadamu zimeingia katika akili zao. Kwa sababu njaa zipo za aina tofauti tofauti, kuna njaa ya tumbo, hii inavumilika, na kuna njaa ya akili. Maadhallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na njaa ya akili, kwa sababu mtu ambaye ana njaa ya akili huwa hafahamu isipokuwa apate lukumatul aish, apate kile ambacho kitamfanya aishi. Hii ni njaa ya akili. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa wema waliotangulia, min aslafina alkiram rahimahullahu ta'ala, kuwa ukikutana na mshia katika njia hafai kupewa salamu. Na haya taakida lima kalahu Sheikhuna Abu Muhammad Jaafar Salih Humaid, ni kutia mkazo kwa yale ambayo waliwasema Sheikh Jaafar, Allah amuhifadhi. Lama suil, kipindi alipoulizwa kunako muamala wa mashia, akajibu kwamba shia hasalimiwi wala akisalimia haifai kuitikia salamu yake isipokuwa kwa kaifia kama ambavyo tumetaja. Kuenda mlikuwa mnajiuliza mina aina ata bikalami, wapi katoa maneno yake, lakini maneno kayapata kwa masalafi wake waliomtangulia. Ndiyo msimamo wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Shia ni katika watu ambao wanatakiwa ukikutana nao njiani ubane njia apite polini, kama ilivyokuwa kwa Mayahudi na Manasara. Bali ashaddu min alyahudi wan nasara kama raaina, bali wao ndio wabaya zaidi kuliko Mayahudi na Manasara kama ambavyo tumeona. Na hivi ndivyo ambavyo masalafi waliokuwa wakiishi na Mashia. Una ikhtiari uishi kama walivyoishi masalafi wako, au uishi kama wanavyoishi baba zako, halafu tutakutana katika hesabu. Wama alaina illa albalagh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Juu ya hatari hii nzito na msiba huu ambao unaoikumba umma, unaukumba nini umma. Bahati mbaya tulionayo jamii kubwa katika jamii zetu, na nio mara nyingi huviziwa, ni zile jamii maskini kiuchumi, ziko hahe ha hohe hahe, na kielimu yani ndio wale najua hamutahatikun jahilun murakabun, kwenye kiwango cha chini kabisa cha elimu, na ndipo wanapokita watafuta zile sehemu Waislamu ni dhaifu katika elimu, katika uchumi. Watakuwa hawa hata kimtazamo ni dhaifu. Ukishakufa kielimu, kifa kiuchumi, hauna namna kujitetea katika maisha. Wewe ni mateka tu, kila naifika nainua nini, nainua mikono, niko chini ya miguu yako, iko chini ya miguu yako. Na hili ndio linalofanyika, ndugu zangu Waislamu. Ndio maana hauioni dawa ya Shia inasimama mbele kwa hoja. Inasimama mbele kwani? Bora hata Wakristo walikuwa wanafanya mihadhara ya kulinganiana kwa hoja. Kristo ni dini. Lakini Shia oshono wapi? Eti mtu Shia anaweza kusema Muislamu, Shia ni Uislamu. Ni kubunda tu na kuvizia ule unabaki baki nyuma. Ni kama tu kila kana kutembea tembea pembeni ndani ya mfuko, kila kana 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 jinga jinga ndani ya mfuko. Mwagawa viziwa viziwa, yu hali yake vipi? Hapa njaa ina mata, hapa njaa imepiga kambi hapa, panapigwa kiroba cha mchele vipi? Hewa vipi? Tayari chakizwa ndani. Tazamu hapa vipi? Ndio hali ilivyo. Ndio maana utaona kundi kubwa la wale waliokuwa wakifanya zafa hapa, ukiwa tazama ni watoto wa hapa, huwezi kuwaona. Pamoja na kwamba sio pana elimu sana hapa mjini, lakini kuna nahdha, ule mtazamo wa kifikra, mchangamko wa kimji, kusikia mambo kama haya yanazungumzwa na nini, mtu anakuwa na kidogo nani? Ana uzinduzi kidogo, amezinduka. Na kwa anapita mle kwenye machaka kabisa ambapo hakuna nini? Hakuna shekhe wala hakuna shekhe na muumini. Kundi hili kundi moja. Kwanza mimi hapa Kazulami hapa ananikandaga hapa, jenga msikiti pale, tuliona kuna shambulio kubwa la wakina makafiri kwa shambulia nani? Waislamu. Ikabidi tujenge msikiti pale, Waislamu pale uko hoi. Sasa tukaenda tukachelewa kwenye hutuba, tukamkuta shekhe wa kata na hutubu. Si Kiingereza wala Kiarabu wala Kiha wala Kiswahili, atujui lugha gani, lugha ya hutuba. Karibuni ufe. Imamu mwenyewe anatoka jasho, kanzu miruana, kwa lugha anaitafuta. Sasa kazi yote hii ya nini? Sasa sehemu kama hizo pigwa kahauzi pale, tembezwa sambazwa kuku, habari imefanya nini? Imekwisha. Ndugu zangu Waislamu, Allah ametuhusia tutaka kuingia katika swala, sababu tumekwishajua tahadhari kwamba hawa watu si Waislamu, na Allah ameshatueleza wala tamutunna ila wa antum msife. Kuna taukidi kule, wala tamutunna, sio tamutuna. Allah katikatia nyundo pale, sife nyinyi, isipokuwa mkiona Allah, chunga Uislamu wako kwa hali na mali, kwa gharama yoyote, hata ikiwa ni damu. Ndio maana maswahaba waliingia uwanjani, damu zikatoka, roho zao zikatoka, kwa ajili ya kuchunga ni Uislamu. Kwa hauna thamani yoyote kama ti ya pesa, ya kitu unaweza ukauza ni huu, utakuwa ni ujinga uliopevuka kabisa, uliovuka ni mipaka. Kwa inshallah tuswali, baada ya kuswali tutakuwa na mihadhara miwili, mazaya baadhi sahaba, alafu tunakuwa na maktal al-Husaini ibn Ali radhiyallahu anhu, hapa moto utawaka. Kwa inshallah tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kumalizia na dua hizi hapo baada ya sala. Kwa hiyo muombe mwadhini inshallah atuadhinie rakaraka, hapa tuweze kusali inshallah.